ู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าทำเนียบขาวยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นแม้มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ออกมาเปิดเผยการพบปะกับทนายความของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเดินทางเยือนกรุงปารีสเป็นเวลา2วันเพื่อหารือกับผู้นำฝรั่งเศสเรื่องปัญหาการก่อการร้ายและนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดพอๆกับเกาะบาหลีของอินโดนีเซียได้แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาและลอยอยู่กลางมหาสมุทรนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ VOA จะพาไปรู้จักกับนายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่แทนนายเจมส์โคมีว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับตามด้วยเรื่องที่รัสเซียเปิดสถานีวิทยุสปุตนิกในกรุงวอชิงตันเพื่อเสนอสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นข่าวทางเลือกและความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสาหร่ายให้เป็นอาหารป้อนประชากรโลกส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรายงานวิจัยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกๆมีสกรีนไทม์หรือเวลาที่ใช้กับการดูคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมส์นั้นมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นแม้มีรายงานที่ลูกชายของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ออกมาเปิดเผยการพบปะกับทนายความของรัฐบาลรัสเซียเมื่อปีที่แล้วและทนายความผู้นั้นได้เสนอให้ข้อมูลการกระทำความผิดของนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์โกรธจัดเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยอีเมลของลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับทนายความรัสเซียที่ส่งให้กันเมื่อเดือนมิถุนายนเมื่อปีที่แล้วเพื่อจัดให้มีการนัดพบที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ระหว่างทั้งคู่อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าทำเนียบขาวกำลังมุ่งไปที่การปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพและระบบภาษีมากกว่าและตนก็ไม่มีเวลาดูทีวีมากนักนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุใน Twitter ด้วยว่าทำไมจึงไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับพรรคเดโมแครตและทำไมฮิลลารี คลินตันจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาต่างๆไปได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวอ้างถึงความสำเร็จของตนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่ตนสั่งการให้ขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียและการที่ทำให้อาชญากรรมข้ามพรมแดนในสหรัฐลดลงถึง 75%เมื่อวันอังคารนะครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกว่าตนมิได้บอกกับบิดาหรือโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการพบปะกับทนายความของรัฐบาลรัสเซียและยังบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพุธชมเชยการสัมภาษณ์ของลูกชายว่าทำหน้าที่ได้ดีโดยได้แสดงความเปิดเผยโปร่งใสและบริสุทธิ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวกับสำนักข่าว Christian Broadcasting Network ในวันพุธด้วยว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นต้องการให้นางฮิลลารี คลินตันชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีมากกว่าตนนะครับเพราะหากคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีกองทัพสหรัฐจะอ่อนแอลงและราคาเชื้อเพลิงของสหรัฐจะแพงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับเมื่อวันจันทร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายร็อบโกสโตนผู้เป็นคนกลางจัดการพบปะระหว่างบุตรชายบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้แจ้งต่อนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ารัฐบาลรัสเซียมีข้อมูลซึ่งจะใช้โจมตีนางฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตต่อมาโฆษกทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้มีผลต่อการเลือกตั้งของสหรัฐก การพบปะระหว่างบุตรชายบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับนักกฎหมายของรัสเซียดังกล่าวเกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เว็บไซต์ WikiLeaks จะเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นผลเสียต่อนางคลินตันที่เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในเวลานั้นนะครับขณะเดียวกันวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่าร่างกฎหมายใหม่ที่จะนำไปสู่การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจะถูกนำขึ้นลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเร็วๆนี้นะครับแม้จะเกิดความล่าช้าท่ามกลางข่าวลือว่ากำลังเกิดความขัดแย้งในรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตก็บอกว่ากำลังจะยื่นร่างกฎหมายลงโทษรัสเซียฉบับที่พรรคเดโมแครตร่างขึ้นเพื่อลดความล่าช้าในการยื่นพิจารณาร่างกฎหมายนี้ในส่วนของพรรครีพับลิกันนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวถูกชะลอไปแล้วเกือบ1เดือนหลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน98-2เมื่อเดือนที่แล้วโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ใช้อำนาจลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อให้ลงโทษรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียและเหตุการณ์ที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตามที่ระบุเอาไว้ในรายงานสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับกลับและนายคริสโตเฟอร์เรย์ทนายความจากบริษัทระดับโลกพร้อมปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเยลได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่แทนนายเจมส์โคมีที่ถูกปลดจากตำแหน่งนะครับในช่วงเวลาที่สถาบันรักษากฎหมายแห่งนี้ถูกรุมเร้าด้วยประเด็นร้อนจากการสืบสวนกรณีรัสเซียวันนี้เขาได้ขึ้นตอบคำถามต่อวุฒิสภาสหรัฐและแสดงจุดยืนการทำงานซึ่งสะท้อนประสบการณ์ที่มีหลายมิติในสายกฎหมายนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับวันนี้คณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐทำหน้าที่กลั่นกรองนายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานสอบสวนกลางหรือ FBIซึ่งเป็นขั้นตอนที่วุฒิสภาจะต้องลงมติรับรองเขารับตำแหน่งในลำดับถัดไปนะครับนายคริสโตเฟอร์เรย์อดีตทนายความวัย50ปีที่มีลูกความเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาและถูกถามถึงจุดยืนของเขาเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วหากดูประวัติของนายเฟรจะไม่แปลกใจถึงความชำนาญและความสามารถในการตอบคำถามของเขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษากฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของ FBI อดีตทนายผู้นี้จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเยลและเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมายจนจบในปีคริสตศักราช1992จากนั้นเขาเข้าทำงานเป็นทนายที่นครแอตแลนตาเมืองบ้านเกิดนะครับในเวลาต่อมานายคริสโตเฟอร์เฟรย์ทำงานเป็นอัยการของรัฐบาลกลางที่แอตแลนตาอีก8ปีและเข้าร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงยุติธรรมในกรุงวอชิงตันจากนั้นนายเรย์เคยควบคุมงานสืบสวนบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เอ็นรอนที่กิจการพังคลืนลงเนื่องจากการกระทำผิดกรณีบิดเบือนบัญชีและปัญหาคอร์รัปชันของผู้บริหารคนในวงการยุติธรรมกล่าวนะครับว่าคริสโตเฟอร์เรย์ยังเชี่ยวชาญเรื่องคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยและมีส่วนในงานสืบสวนหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนเมื่อ16ปีก่อนนะครับในครั้งนั้นเป็นยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและคริสโตเฟอร์เรย์ก็ทำหน้าที่ให้เหตุผลปกป้องกฎหมาย Patriot Act ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนั้นไม่นานนายเรย์กลับมาเป็นทนายที่บริษัท King & Spalding ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเริ่มต้นงานในตอนแรกในนครแอตแลนตานะครับเขามีส่วนในการช่วยบริษัทขยายกิจการ ไปในกว่า17ประเทศรวมถึงรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้นะครับช่วงการถูกไต่ถามจากคณะกรรมการของวุฒิสภานายคริสโตเฟอร์เรย์พูดถึงหน้าที่ที่รอคอยตนอยู่ในฐานะว่าที่ผู้อำนวยการ FBI ว่าตนจะยึดในความเป็นอิสระขององค์กรและจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญสหรัฐรวมถึงเชื่อมั่นศรัทธาในมาตรฐานที่สูงสุดของ FBI วุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีของพรรคเดโมแครตถามนายเรย์ว่าหากประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้เขาทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเขาจะทำอย่างไรว่าที่ผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กล่าวว่าก่อนอื่นตนจะพยายามจูงใจให้ประธานาธิบดีเลิกความคิดดังกล่าวแต่หากไม่สำเร็จคริสโตเฟอร์เรย์บอกว่าตนก็จะยื่นใบลาออกครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินทางเยือนฝรั่งเศสเป็นเวลา2วันนะครับคือในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้โดยมีเป้าหมายเจรจากับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและจะเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ100ปีที่ทหารสหรัฐเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยเมื่อ1ปีก่อนสมัยที่ยังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่ากรุงปารีสคือเมืองอันตรายที่เต็มไปด้วยการก่อการร้ายและเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกโดยบอกด้วยว่าตนเป็นตัวแทนของพิตสเบิร์กไม่ใช่ปารีสนะครับในการเยือนกรุงปารีสครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีมาครองในวันพฤหัสบดีในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายวิกฤตในซีเรียและลิเบียรวมทั้งประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยฝรั่งเศสคือหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียนะครับทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีมาครองนั้นเข้ารับตำแหน่งเป็นปีแรกอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งคู่มีนโยบายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างไรก็ตามทั้งสองคนมีนโยบายคล้ายกันบางอย่างนะครับเช่นการลดจำนวนพนักงานภาครัฐหรือลดขนาดของรัฐบาลนั่นเองครับครับและในขณะที่ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศล้วนแต่มีกิจการกระจายเสียงระหว่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและวัฒนธรรมของตนให้ชาวโลกได้รับรู้นั้นรัสเซียได้เปิดสถานีวิทยุซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงมอสโกชื่อสปุตนิกเรดิโอในกรุงวอชิงตันในความพยายามที่จะให้คนอเมริกันได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเรียกว่าข่าวทางเรื่องนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวเดเนียลเชิร์ฟมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สปุตนิกเรดิโอหรือสถานีวิทยุสปุตนิกของรัฐบาลรัสเซียเพิ่งเริ่มกระจายเสียงในกรุงวอชิงตันของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ด้วยคลื่นความถี่ 105.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถานีวิทยุสปุตนิกบอกว่าเป้าหมายของตนคือการเปิดโอกาสให้คนอเมริกันได้เข้าถึงข่าวทางเลือกหรือ Alternative News และเพื่อเป็นซุ้มเสียงรวมทั้งเป็นตัวแทนทัศนะของคนกลุ่มน้อยผู้ไม่มีส่วนร่วมหรือรับฟังสื่อกระแสหลักรวมทั้งเพื่อส่งเสริมวาระหรือประเด็นที่ต่อต้านแนวคิดเก่าๆหรืออำนาจเก่าด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของสปุตนิกเรดิโอบอกว่าการกระจายเสียงในกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐนี้ก็เพื่อให้ผู้คนในนครหลวงดังกล่าวได้ฟังเรื่องราวจากตนโดยตรงไม่ใช่ฟังเพียงเรื่องราวที่มีการกล่าวถึงหรือถูกรายงานเกี่ยวกับตนครับและเจ้าหน้าที่ของรัสเซียก็ยืนยันว่าแม้จะมีการส่งเสริมการรายงานข่าวหรือทัศนะที่ต่อต้านและสวนทางกับสื่อกระแสหลักนั้นงานของตนไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐบาลกรุงเคลมลินอย่างไรก็ตามผู้ที่ติดตามศึกษาเรื่องสื่อมวลชนของรัสเซียบางคนอย่างเช่นอาจารย์โรเบิร์ตออตตุงผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันไม่เห็นด้วย โดยเขาบอกว่าในท้ายที่สุดแล้ววัตถุประสงค์หลักของการกระจายเสียงและการรายงานข่าวของสถานีวิทยุสปุตนิกของรัสเซียนี้ก็คือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งบ่อนทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาของคนอเมริกันที่มีต่อสถาบันต่างๆในสังคมและนายแอนดรูว์ฟรายเบิร์กอดีตผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของสถานีวิทยุสปุตนิกซึ่งเพิ่งถูกไล่ออกจากงานเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็ขานรับว่างานของสปุตนิกเรดิโอนั้นคือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมีการรายงานข่าวที่มีความจริงเพียงครึ่งเดียวหรือบางครั้งก็เป็นข่าวที่กุเรื่องขึ้นทั้งหมดครับรายงานของสถานีวิทยุสปุตนิกโดยทั่วไปเป็นการตำหนิวิจารณ์สังคมการเมืองและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแต่ไม่กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของรัสเซียเองและตัวอย่างหนึ่งก็คือสถานีวิทยุของรัฐบาลรัสเซียแห่งนี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นคนดีมีใจกุศลและมีศีลธรรมผู้พยายามรักษาสันติภาพทั้งในประเทศเองและพยายามส่งเสริมระเบียบความสัมพันธ์ยุคใหม่ของโลกที่มีขั้วอำนาจอยู่หลายขั้วครับแต่แม้ว่าเนื้อหาและเจตนาที่แท้จริงของสถานีวิทยุสปุตนิกของรัสเซียซึ่งเพิ่งออกอากาศกระจายเสียงในกรุงวอชิงตันนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามวิทยุสปุตนิกก็บอกว่าผู้คนควรจะอ่านรับฟังและตัดสินเรื่องนี้ด้วยตนเองว่าเนื้อหาของตนนั้นเป็นข่าวทางเลือกที่สื่อกระแสหลักของสหรัฐไม่รายงานหรือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของทำเนียบเครมลินครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น123จุดปิดที่ 21,532 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น68จุดปิดที่ 6,261 จุดStandard and Poor's เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 2,443 จุดราคาทองคำลดลง70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,217 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท96สตางค์ครับฟังข่าวด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภูเขาน้ำแข็งขนาดเท่ากับเกาะบาหลีได้แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาโดยภูเขาน้ำแข็งที่ว่านี้ถูกเรียกว่า A68 มีขนาด 5,800 ตารางกิโลเมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1ล้านล้านตันถือเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติเอาไว้นะครับและมีขนาดพอๆกับเกาะบาหลีของอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรราว4ล้านคนการแยกตัวของภูเขาน้ำแข็งออกจากทวีปนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาตินะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภาวะโลกร้อนก็มีส่วนทำให้กระบวนการนี้เกิดเร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังระบุด้วยว่ายังไม่สามารถระบุถึงผลกระทบของภูเขาน้ำแข็ง A68 ที่ว่านี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามอันตรายเฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คืออันตรายต่อเรือต่างๆที่เดินทางผ่านบริเวณนั้นโดยเฉพาะเรือที่นำนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกาใต้ไปยังทวีปแอนตาร์กติกานั่นเองครับต่อกันด้วยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับการแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกนั้นเป็นงานที่มีความท้าทายนะครับล่าสุดทีมนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียอาจมีทางออกให้กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์หรือโปรตีนโดยใช้สาหร่ายครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว790ล้านคนทั่วโลกที่ประสบกับภาวะขาดอาหารรุนแรงค่ะและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประเทศยากจนเหล่านี้มีปัญหาด้านการขนส่งอาหารให้ไปถึงมือผู้อดอยากและนอกเหนือจากปัญหาการขนส่งอาหารแล้วนะคะสตีเฟนเมฟิลด์นักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานดิเอโกกล่าวว่ายังมีปัญหาที่รุนแรงกว่านั้นค่ะ
The world in fact is not short of caloriesWhat they're short of is proteins and essential fatty acids.
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากทั่วโลกไม่ได้ขาดอาหารประเภทพลังงานนะคะแต่ว่าขาดอาหารที่ให้โปรตีนและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายชนิดต่างๆค่ะ แต่เขาชี้ว่าทั้งโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในสาหร่าย
So algae are naturally very high in proteins and in lipids and those are sort of the two things that the world really needs
Stephen Mayfield นักพันธุศาสตร์อเมริกันกล่าวว่าตามธรรมชาติแล้วสาหร่ายอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการเป็นอย่างมากเมฟิลและทีมนักวิจัยได้ทำการตกแต่งโครงสร้างระดับโมเลกุลของสาหร่ายที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่สามารถนำไปตากให้แห้งและใช้เป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ
Here's one that we've just finished up and so what we do is we simply take this and dried it out and as you can see it makes a very nice green powder and that is perfectly edible in fact it tastes pretty good.
Stephen Mayfield, นักพันธุศาสตร์อเมริกันนำสาหร่ายตกแต่งโมเลกุลตากแห้งที่ทีมงานผลิตขึ้นมาให้ดูนะคะเขากล่าวว่าแผ่นสาหร่ายแห้งนำไปบดเป็นผงสีเขียวรับประทานได้และยังมีรสชาติดีด้วยค่ะเมฟิลมีความคิดที่จะนำสาหร่ายไปใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ในอนาคตค่ะเพื่อช่วยลดการใช้ที่ดินและแหล่งทรัพยากรที่เกษตรกรต้องใช้ในการปลูกถั่วเหลืองหรือในการเลี้ยงปศุสัตว์ลง
I'm actually really encouraged by these new companies that have started upTo make these synthetic plant-based protein substitutes that look just like meat.
Stephen Mayfield, นักพันธุศาสตร์กล่าวว่ารู้สึกมีกำลังใจอย่างมากที่ได้เห็นบริษัทใหม่ๆจำนวนมากที่เริ่มผลิตโปรตีนเทียมจากพืชเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์และมีหน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์งานวิจัยของเมฟิลนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและทีมนักวิจัยของเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการทดลองภาคสนามที่ทดลองปลูกสาหร่ายปรับแต่งโครงสร้างโมเลกุลภายนอกห้องทดลองได้สำเร็จค่ะแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการผลิตสินค้าที่จะออกมาวางขายในตลาดแต่ว่าเมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแต่เมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารทางเลือกที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันชนิดหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคำถามที่ว่าเด็กๆควรได้รับอนุญาตให้ดูคอมพิวเตอร์เล่นเกมส์หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์นานเท่าใดต่อวันนั้นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลแล้วก็เฝ้าถามกันมาตลอดนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีคำตอบจากรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนและแอนนาแมทเทียวมาเสนอครับ
ครับพ่อแม่ในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะคิดถึงการจัดสรรเวลาให้ลูกเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเวลาที่ใช้อยู่บนหน้าจออุปกรณ์เหล่านี้นั้นเรียกว่าสกรีนไทม์ครับสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐหรือ American Academy of Pediatricsเรียกย่อว่า AAP เคยแนะนำนะครับว่าเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่นนั้นไม่ควรได้รับสกรีนไทม์เกิน2ชั่วโมงต่อวันแต่ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนข้อแนะนำเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสมาคม AAP ออกแถลงการที่เสนอข้อคิดหลายประการที่น่าสนใจครับข้อแรกควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบใช้สื่อดิจิตอลยกเว้นแต่เฉพาะวิดีโอแชทนะครับประการที่2สำหรับเด็กที่อายุปีครึ่งถึง2ปีเด็กกลุ่มนี้ควรดูสื่อที่มีประโยชน์แต่ไม่ควรปล่อยให้พวกเขามีสกรีนไทม์เพียงลำพังนอกจากนั้นไม่ควรใช้สื่อเหล่านี้ทำให้ลูกวัยดังกล่าวสงบหากว่าเป็นเด็กอายุ2ถึง5ขวบควรได้สกรีนไทม์ไม่เกิน1ชั่วโมงสำหรับรายการที่มีคุณภาพและพ่อแม่ควรดูร่วมกับเด็กๆด้วยส่วนเด็กตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนั้นควรมีกฎเรื่องสกรีนไทม์โดยน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการพักผ่อนการออกกำลังกายและพฤติกรรมด้านสุขภาพโดยรวมนะครับและสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐบอกได้ว่าครอบครัวยุคใหม่ควรจัดสรรเวลานอกสกรีนไทม์ร่วมกันแม้ว่า AAP ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจะให้รายละเอียดคำแนะนำอย่างที่กล่าวมาแต่นักวิชาการบางคนเช่นคริสโตเฟอร์เฟอร์กูสันที่สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสเตสันในรัฐฟลอริดาตั้งคำถามนะครับถึงความน่าเชื่อถือของคำกล่าวที่ว่าเวลาสกรีนไทม์ที่มากเกินไปจะส่งผลร้ายจริงๆต่อเยาวชนเขาบอกว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นพอที่จะยืนยันถึงผลร้ายซึ่งขณะนี้เป็นสมมุติฐานของนักวิชาการหลายคนอาจารย์เฟอร์กูสันกล่าวว่าในปัจจุบัน ยังคงมีความคิดแบบซีโร่ซัมเกมหรือความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันอย่างสมบูรณ์ที่ว่าหากเด็กมีเวลาสกรีนไทม์มากขึ้นพวกเขาจะลดเวลาที่ให้กับการเรียนหนังสือซึ่งอาจารย์เฟอร์กูสันตั้งคำถามถึงการด่วนสรุปเช่นนี้ครับอันที่จริงมีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่อังกฤษซึ่งระบุว่าพฤติกรรมด้านลบเช่นความก้าวร้าวและอาการใจหดหู่นั้นเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในเด็กที่ใช้เวลาสกรีนไทม์อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันและเมื่อทราบถึงงานวิจัยชิ้นนี้จากอังกฤษอาจารย์เฟอร์กูสันที่รัฐฟลอริดาจึงทำการวิจัยกับเยาวชนในสหรัฐโดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 6,000 รายในรัฐฟลอริดานะครับเยาวชนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยที่16ปีและหน่วยงานของรัฐก็เป็นผู้ออกแบบสอบถามดังกล่าวการวิจัยนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Psychiatric Quarterly พบว่าผลกระทบด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ำเช่นกันกล่าวคือการเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้านั้นอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้น 0.5% ส่วนผลต่อเกรดการเรียนที่ต่ำลงนั้นอยู่ในระดับร้อยละ 1.2 ครับคำแนะนำส่งท้ายวันนี้มาจากสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐหรือ AAP ที่กล่าวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรรู้สึกกดดันว่าลูกๆต้องเรียนรู้วิธีเล่นสื่อและอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่วัยเยาว์เด็กปัจจุบันสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าไม่เคยเล่นมาก่อนในสมัยที่ยังเป็นเด็กอ่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานเรื่อง Screen Time หรือเวลาที่อยู่หน้าจอส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ค่ะรายงานเรื่องที่จบลงไปมี2ช่วงใช่ไหมคะช่วงแรกเป็นข้อแนะนำจากสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ AAP ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
และช่วงที่2เป็นงานวิจัยของอาจารย์เฟอร์กูสันใช่ไหมคะ
ใช่ครับโอ้โหนี่จับประเด็นได้ดีมากครับ
ดิฉันกำลังสงสัยว่าตกลงเฟอร์กูสันเนี่ยไม่เห็นด้วยตามผลการวิจัยที่เขาไปสำรวจมา 6,000 รายที่บอกว่ามันยังไงก็ทำให้โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นต่ำคือ 1.7 ก้าวร้าวต่ำขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ 0.5 เกรดตกต่ำลงมากขึ้นแค่ 1.2 แต่ว่าคำพูดสุดท้ายที่เอามาสัมพันธ์กันความตั้งใจคืออะไรคะที่บอกว่ายังไงก็ตามพ่อแม่ก็อย่าไปตื่นตกใจกับการเอามาใช้ในการให้ลูกใช้เนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อสุดท้าย
ครับคือผมคิดว่าอาจารย์เฟอร์กูสันตั้งคำถามว่าการด่วนสรุปว่าสกรีนไทม์มากไปจะทำให้เด็กเรียนแย่ลงเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเขาก็เลยทำการสำรวจมาปรากฏว่าผลด้านลบเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่มากนะครับส่วนขมวดปมตอนสุดท้ายนี่คือเหมือนกับว่าหากว่าพ่อแม่คนใดยังไม่แน่ใจว่าแนวทางไหนที่จะเหมาะกับลูกของตนกฎแบบไหนที่น่าจะเริ่มใช้สมาคมกุมารแพทยศาสตร์บอกว่าไม่ควรรู้สึกกดดันว่าเด็กตั้งแต่เล็กๆควรจะเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าของเหล่านี้ใช้ง่ายสำหรับเด็ก
ๆ
ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้ได้เร็ว
ค่ะกำลังพิจารณาแง่มุมของ AAP ตกลง AAP เนี่ยไม่สนับสนุนเมื่ออายุต่ำกว่า2ขวบแต่หลังจากนั้นให้เอามาใช้ประกอบกันในการเลี้ยงดูได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
เขาอาจจะบอกว่าการที่เด็กที่อายุต่ำเกินไปใช้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี
ไม่ได้พัฒนาทักษะอย่างที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะเมื่อให้ลูกใช้ตั้งแต่เด็กๆแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีผล
ครับเพราะหลายพ่อแม่หลายคนห่วงบอกว่าเห็นเด็กเล็กๆใช้กันแล้วพระลูกเราไม่ได้ใช้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเขาจะตามคนอื่นทันไหม
ก็คือ AAP เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เด็กเล็กใช้หรือว่ามีสกรีนไทม์ที่มาก
ไม่เห็นด้วยกับการนำมาใช้ถูกไหมคะ
ครับ
ค่ะเพราะดิฉันกำลังพยายามสรุปตอนแรกเอ๊ะเหมือน AAP ไม่ได้สนับสนุนแต่เฟอร์กูสันบอกว่าไม่ได้เป็นโทษร้ายแรงมากเท่าไหร่แต่พอ ประโยคสุดท้ายผูกกันเนี่ยเหมือนกับ2ด้านนี้คิดเหมือนกันก็เลยพยายามทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ยังสับสนเนี่ย
ใช่ครับใช่ใช่
ว่าตกลง